cattedra.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. Na talasima se radija Svetigora i stigli smo do katedre. A večeras u manastiru Župa Nikšićka, mitropolitan Filohije i vladika Nikije uvode u monaški svet pet iskušenica. I njima u čast monaškog njihovog postriga i početka njihovog novog života, u večerašnjoj katedri emitovat ćemo predavanje mitropolita Amfilohija u manastiru Žiči iz 2011. godine na temu Istorija ženskog monaštva u Srbiji. Pomenite naših pet novih monahinja i poslušajte ovo mitropolitovo predavanje.
Tema ovog uvodnog predavanja jeste pravoslavno srpsko žensko monaštvo, ne baš samo u Srbiji, nego kod Srba, pošto Srbija ne obuhvata sve potomke Svetoga Save i Svetog Simeona svojim granicama. Malo je pisano do sada o ovoj temi, posebno o temi ženskog monaštva kod nas sa vjesnicama i podvižnicama koji je iznjedrio kroz vjekove pravoslavni srpski narod. Podvizi i trudovi mnogi od njih. Često njihova imena ostali su skrivena od ljudi i samo Bogu znana. To je razumljivo jer za njih je važila i važi kao i opšte za hrišćane, a posebno za monaše i monahinje, ona riječ Svetog Jovana Krstitelja, on, Hristos, treba da raste, a ja da se umanjujem. Riječ Presvete Bogorodice bila je i ostala osnova postojanja svih ovih podvižnika i podvižnica u zapostosti vremena. Njena riječi znamenite evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Ta bogorodičinska skrivenost, molitveni život i hođenje pred Bogom u tajni srca, u smirenju i poslušnosti, služenje Hristu Bogu i bližnjima, bila je ostala osnovna vrlina monaha i monahinja, posebno ovih sluškinja Hristovih, u svim pravoslavnim narodima, kroz istoriju, pa i kod pravoslavnog srpskog naroda. Poznato je da je djelstveno služenje u crkvi jedno od bitnih svojstava života crkve kroz svu njenu istoriju, utemeljeno na jedinorodnom sinu Božijem, djelstveno rođenom prije svih vjekova od Boga Oca, djelstveno rođenom u vremenu od Duha Svetog i Presvete Djeve, utemeljeno na vječno vječnosti Presvete Bogorodice i na Jovanu Krstitelju, monaštvo je od evanđelskih vremena davalo i daje prebogate plodove u svim zemaljskim hrišćanskim narodima, bilo da se radi o vjesnicima, o monasima, bilo se radi o vjesnicama. Kako se hrišćanstvo širilo sa istoka, tako su preuzimane od novokršteni pojedinaca i naroda i njegove ustanove. postajući bitni elementi duhovnog i društvenog života novih hrišćanskih zajednica i novo rođenih hrišćanskih naroda. To se dogodilo i sa slovenskim plemenima koji su od 6. do 8. vijeka, a najviše u drugoj polovini 9. vijeka bila pokrštena jednim dijelom naročito do 7. vijeka preko misionara i starog Rima, a potom većim dijelom od misionara iz Konstantinopolja, odnosno iz istočno-romejskog carstva. Naravno, sveta braća Kirila i Metodije, Solunjani, 9. vijek, i njihovi učenici tu su odigrali presudnu ulogu. Na prostorima Balkana, koje su nastanili posle svog dolaska Srbi, monaštvo je prvo uhvatilo korijena na priobalju Jadranskog mora preko učenika prepodobno Benedikta Nursijske, jednim dijelom, a drugim dijelom preko dobjeglih monaha sa istoka pod pritiskom arapske muslimanske najezde. Tako da se danas u Dalmaciji, u Jadranskom priobalju, pomenju takozvana grčka manastirišta, vezana za prepodobnog Ilariona Velikog. Na prostorima Dakije i Mizije, Dakija to je većim dijelom današnja Rumunija, i Mizija to je ovaj prostor na kome se nalazimo, novodoseljena paganska plemena su nesumnjivo zatekla kako brojne episkopije, tako i monaška opštežića, nastajala već od 4. vijeka na ovim prostorima. Napomenemo značajne duhovne i crkvene centre tog vremena. Romulijana, Remezijana, Naistus, Skupi, današnje Skopje, Ulpijana, Sardika, današnje Skopje u Bugarskoj, Dioklija, Dioklipija, prestolnica i današnje Crne Gore, Sirmiju u današnjoj Vojvodini i drugi. Pod najzdom Kuna, Avara, Slovena, mnogi od tih centara su prvo razarani i uništavani, da bi potom njihovim postepenim pokrštavanjem bili obnavljani ili stvarani novi duhovni centri. Posigurno je da su se neofiti uključivali u već postojeće monaške zajednice, bilo da su one nastajale pod uticajem starog, latinskog ili novog Rima. Istočno-romejski uticaj je bio sve snažniji već od vremena, počeo od vremena cara Konstantina Velikog, Teodosija i Justinijana, naročito od vremena cara Iraklija u 7. vijeku i Vasilija II. Nazvanog Makedonca u 9. vijek. Tome je posebno doprinijelo umnožavanje bezbrojnih manastira u Bizantiji, kao što je poznato u 10. i 11. vijeku, stvaranje svetogorske monaške zajednice, također već od 10. vijeka, i to baš u doba formiranja slovenskih hrišćanskih državica na Balkanu, Bugarske, Raške, Zete. Sveti ravnaposlovni patrijarh Fotije je slanjen svete braće Kirila i Metodija među Moravske Slovene u 9. vijeku, misija njihovih učenika Nauma, Klimenta, Save, Angelarija, Gorazda i drugih u Ohridu i šire od Ohrida, odigrali su ulogu od neprocjenjivog značaja među slovenskim narodima, kao i kod rumunskog naroda. Kad kako u životu crkve, tako i u napređenju monaškog, prvenstveno opštežiteljnog života na ovim prostorima. Što se pak tiče monakinja podvižnica kod balkanskih Slovena, pod nama poznati prvo mjesto zauzima prepodobna mati Paraskeva, oko nje njenog porijekla, a to i dobro, otimaju se Bugari i Srbi. Bugari kažu Bugarka, Srbi kažu Srpkinja. Rođena je, a moguće čak i da je Elinida, rođena u Epivatu, na granici Bugarske i ondašnje istočno-rumenske države. Zamonašena u Svetoj Sofiji u Konstantinopolju. Podvizavala se u Svetoj zemlji i upokojila u rodnom mjestu u prvoj polovini 9. vijeka. Njene mošti imaju veliku istoriju preko Bugarske, Carigrada, Trnova, Beograda. Stigle su i danas počivaju u Jašiju u Rumuniji, sabirajući oko sebe vijekovima sve pravoslavne prvenstveno balkanske narode. Od vremena učenika svete braće Kirila i Metodija predeo oko Ohrida postoje pravi duhovni centar južnje Slovena, a prema tome i Srba, njihove pismenosti i kulture. O tome svjedoči između ostalog i do danas sačuvani ostaci velikog broja manastira na takozvanoj Skopskoj Crnoj Gori. Na toj Skopskoj Crnoj Gori danas se prepoznaje, pored postojećih živih manastira, oko 30 manastirišta. Žensko monaštvo se pominje u vezi manastira Matejića, koji i danas postoji, zvano Crnogorska Bogorodica po Skopskoj Crnoj Gori, koji potiče iz 11. vijeka. Po svjedočenju grčkih rukopisa iz vremena Isaka Komnena, to je 11. vijek, 57. 59. govori se o tome da je to bio ženski manastir. U krajima Jadranskog primorja monaštvo se razvijalo pretežno preko uticaja u ovim prvim vjekovima Italije i Latinskog Rima. Prvi pisani podatak o ženskom manastiru u srpskom dijelu primorja nalazimo u jednom aktu o kupovini moštiju svetoga Trifuna, koji je prenijet sa istoka. Danas se čuvaju te mošti njegove u Kotoru u rimokatoličkoj katedrali, a prenijete su 809. godine sa istoka. Tu se kaže u tom aktu kako je vlastelin Andracije Saracenis ostao kod crkve Svete Gospodje u Kotoru manastir radi kćeri svoje Teodore, monahinje. Osnivanje ženskog manastira sa početkom 11. vijeka vezuje se za ime Kosare, čerke bugarskog cara Samuila, supruge svetog Jovana Vladimira, čije mošti danas počivaju u Šinđonu u Albaniji, konkretno u Tirani, u katedralnoj crkvi Albanske pravoslavne crkve. Dakle, sveti Jovan Vladimir, zemski kralj mučenik, koji se upokojio 1016. godine, oženio se čerkom bugarskog cara. Ona je osnovala manastir Prečistu Krajinsku u današnjoj Crnoj Gori. Tu je prenijela mošti svoga supruga, a i sama se sahranila kao monakinja, sabravši druge monakinje, po svom smirenju sahranila se čelo njegovih nogu, govoreći da nije dostojna da bude sahranjena pored svoga supruga. Zamolačila se tu pod imenom također Teodore, sabraši oko sebi druge vjerstvenice, osnovavši, kako je zapisano u ljetopisu popa Tuhanina, kolegijum sa kralom Virginom, kolegiji oštežiće svetih djevojaka. U ovom periodu ostalo je zapisano ime monakinje Margarite, žene ženskog kneza Stefana Vojislava, koja je zidala crkvu u Dubrovniku, Stefan Vojislav, koji je bio od tvoraca prve, tako da kažemo, srpske, slovenske države, Zete. Pominju se i imena drugih monahinja, već u tom 12. vijeku, na primjer, Bele, ćerke, sestre kralja Dobroslava drugog. Poput bizantijskih careva i velmoža, i ovdje se uglavnom pominju supruge ili sestre vladarskih porodica. I naravno, kao što su i bizantijski vasilevski i njihove supruge već od ranije završavale svoj životni put monaštvom, i ove nove državice i vladari njihovi su želeli da na neki način se ugledaju na bizantijske careve, tako da bi i time potvrdili svoj identitet i svoj hrišćanski identitet. To ne znači, ako se samo pominju imena ovih svetih žena i duša, da nije bilo i drugih monahinja. Ja, imena su nam ostala nezapisana i nepoznata do danas, ali je sigurno da su to bili oštežiteljni manastiri koje su osnivale te ugledne hrišćanke i stabirale i druge duše žedne i gladne carstva nebeskoga i Hristolikog življenja. Sveti Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi, osnivač srpske srednjovjekovne države i Sveti Sava, utemeljivač pomjesne crkve srpske upravo po objeku u Žičkoj arhijepiskopiji, to je već 13. vijek, kao i njihovi nasljednici iz dinastije Nemanjića, predstavljaju novo poglavlje, kako u političkom, tako i cjelokupnom, kulturnom i duhovnom životu srpskog naroda. Oni su sveukupni život srpskog naroda usmjerili prema Konstantinopolju, prema Carigradu, prema Svetoj Gori i prema Jerusalimu, to jest prema pravoslavnoj crkvi istoka. Ako je do tada bila tenzija između Latinskog Rima i onoga što je zapadna crkva ostavila na prostorima Balkana sve do Soluna, poznato je da je i solunski arhijepiskop dugo vremena bio pod jurisdikcijom rimskog pape. Ako je bilo ta tenzija neprekidna, s jedne strane tenzija i kao simbioza onoga što nazivamo istokom i zapadom, a s druge strane u vremenima zapadne šizme od 11. vijeka, tenzija kome će se privoljeti carstvu balkanske hrišćanske državice i na prvom mjestu slovenski narodi, blagodarići upravo Svetom Savi, arhijepiskopu srpskom, za koga se kaže da je on duhovni otac svome tjelesnom ocu Simonu Mirotočivom, kao što i jeste duhovni otac njegov, ako je ovaj njega tjelesno rodio, ovaj je njega duhovno rodio i preporodio, ne samo njega, nego njegov odlazak u Svetu Goru, njegov svetogorski identitet i opredeljenje ostavio je neisprisivog traga na sveukupno opredeljenje srpskog naroda do našeg vremena, a sigurno će tako biti i do kraja svijeta i vijeka. Njihovo preporoditeljsko djelo se odrazilo i na monaštvo, što je potpuno prirodno. Pošto su oni sami, Sveti Sava monah, a pod njegovim uticajem i sveti prepodobni Simeon Mirotočivi, imali su ogromnu ljubav prema monaštvu, ljubav koju su negovali i naslijedili svi njihovi nasljednici. Oni su dali ton svetorodnoj lozi Nemanjića, tako da ste svi njihovi nasljednici takmičili da se ugledaju na tu svetu dvojicu, na Simeona i Savu. U ovom periodu Nemanjića osnivaju se brojni muški i ženski manastiri. Ostali su zapamćena i mnoga imena monahinja i djeskanica iz ovoga vremena. Već je majka Svetoga Save primila postri zajedno sa svojim mužem Stefanom Nemanjom 1196. godine, dobivši ime Anastasija. Po istoričarima jedno vrijeme ona je boravila u manastiru Svete Bogorodice Toplicu. Drugi opet smatruju da je to bio manastir Svete Bogorodice u Rasu, gdje je boravila nesumljivo posljednje godine svoga života. Sveti Stjepan Nemanja je osnovao ženski manastir Svete Bogorodice u Toplici. U njegovo vrijeme se pominju i drugi ženski manastiri, na primjer tu također blizu manastira Studenice u Pritvorici. Poslije prepodobne Anastasije, prva poznata monakinja bila je kraljica Jelena Anžujska, zvana francuskinja žena Uroša I, kralja Srpskoga. Podigavši mnoge manastire u primorskim oblastima kojima je upravljala, ona se zamonašila u Skadru današnjem, najvjerovatnije u manastiru Svetog Sergija i Vakha, koji je bio duhovni centar i od ranije i od vremena Vojislavljevića. Tamo su sahranjeni prvi kneževi srpski Vojislavljevići, da bi kasnije to taj centar preuzeli i Nemanjići, kao i njihovi nastavnici Balašići. Ona je poznato je da je ona obnovila i znameniti manastir kod današnjeg para, manastir Ratac, koji je danas u ruševinama. Otuda je prešla u Brnjake, Gornji Tibar, gdje je sazidala svoju zadužbinu Gradac, osnovavši prvu žensku školu, školu za djevojke u tom manastiru. Školu koju su vodile monakinje, ona su pokojila kod 314. godine. Tu je sahranjena. U 13. i 14. vijeku bilo je više ženskih manastira, kako u Raškoj, tako i u čitavoj Srbiji. A i to tako i u Zeti, koja je u vrijeme Nemanjića bila jedna država sa Raškom, odnosno sa Srbijom. Tetri su bili ne samo kraljevi i vlastela, već i kraljice i vlastelinke, koje su često u svojim zadužbinama provodile posljednje dane kao monahinje, sabirajući oko sebe monaška sestrinstva. U to vrijeme bilo je monahinja ne samo po manastirima kao ktežićima, nego ih je bilo i po selima i po gradovima. Toliko ih je bilo da je car Dušan našao za shodno u svom zakoniku ispred 346. godine da ograniči taj boravak monaha i monahinja. Tako u 17. članu Dušanovog zakonika čitamo: a kaluđeri i kaluđerice koji se postizavaju, pa onda žive po svojim kućama, da se izagnaju u manastire. Dosta oštra definicija cara Dušana. Poznata nam je i kraljica Simonida, znamenita supruga kralja Milutina, ćerka cara Andronika Paleologa II, koja je praktično kao dijete došla za kralja Milutina, ali koja se također poslije njegovog upokojenja zamonašila i vrativši se u Carigrad. Ostaje zapis da je ona iz Carigrada stala pomoć i zlatne predmete za svetinje u Srbiji. Jelena sestra Stefana Dečanskog podvizavala se u Dečanskoj pustinji, sahranjena u zadužbi svoga brata manastiru Dečanima, gdje počilo i njene moštvo. Kao pustonožiteljka se pominje u žitiju svetog prepodobnog Petra Koriškog i njegova sestra, to je potresno žitije prepodobnog Petra Koriškoga, gdje je sestra krenula zajedno sa njim. On je bježao od nje, želeći da bude sam. Ona je plakala, gdje me ostavljaš samo, i na kraju on uspio da se negdje da krene svojim putem i da nađe sebi pustinju, a ona je ostala tu gdje su oni ranije bili i tu je on okončala svoj podvižnički život. Majka cara Dušana umrla je kao monahinja Marta, kao i njegova žena Jelena, sestra bugarskog cara Aleksandra. I ona se zamonašila na nekoliko godina posle smrti cara Dušana, kada u 359. godine, dobivši ime Jelisaveta. U tom periodu se pominju i mnoge druge ugledne knjeginje i vlastelinke kao monahinje. Nadiranjem Turaka i posle bitke na Marici u 371. godine i na Kosovu u 389. nastupila su nemirna i nesigurna vremena koja su se odrazila i na monaštvo. Mnoge udovice poginuli u bitkama postale su monahinje. Među njima posebno mjesto zauzima monahinja Jefimija, koja je ovdje pomenuta, žena despota Uglješe Mrnjavčevića, koja se zamonašila poslije 371. godine i živjela u manastiru Ljubostinji, manastir koji je od početka bio ženski manastir, zajedno sa ktitorkom knjeginjom Miricom, potomnjom monakinjom Evgenijom, suprugom velikomučenika kosovskog Lazara. Ona je čuvena kao vezilja i kao pjesnikinja. Čuvena je po pokrovu koji je vezla za kneza Lazara, gdje je po narodnoj pjesmi izvezla bole otmene joj duše. Čuvena je i njena katapetazma koju ona priložila manastiru Hilandaru od 399. godine. U manastiru Ljubostinje monahinja Evgenija sabrala brojne udovice izginulih vitezova sa Kosova. Lazareva ćerka, žena Vuka Brankovića, Mara, Marija, također se zamonašila dobivši ime Marina, a njena druga ćerka Jelena, koja je bila udata za Đurđa Stracimirovića, sestroga kneza Baršića, pa poslije za Sandelja Hranića, i koja je upravljala Zetom i današnjom Hercegovinom i dijelom Bosne, ona je napravila svoju zadužbinu na Skadarskom jezeru, gdje je i sahranjena, gdje se nalaze njene mošti u manastiru Vagovijesti. Upokojila se sad u 443. godine. Ona je znamenita i po tome što je za svog duhovnika, duhovnog starca i oca imala čuvenog Nikona Jerusalimca, jednu izuzetnu ličnost te prve polovine 15. vijeka, od koga je ostao zbornik gorički takozvani, gdje su sačuvana i njena pisma upućena u znaku pitanja njenom duhovnom starcu i odgovori njenog duhovnog starca Nikona Jerusalimca, koji nije dovoljno jasno da li on bio Sloven, Srbin ili je bio Jelin, u svakom slučaju znao je izuzetno slovenski jezik, ali je znao izuzetno i jelinski, grčki jezik. On je prvi prevodio na srbuljski, na srpski jezik spise čuvenog patrijarha Genadija Skolarija, koji nam je svima poznat. Brojna su imena monahinja koja se pominju u vremenima turskog ropstva, koje već nastupa. Da pomenemo samo dvije ćerke Đurđa Brankovića, Kantakuzina i sultanija Mara, udata za sultana Murata II, koja je rodila Mehmeda II, sultana, koja je posle Muratove smrti 451. godine živjela u Smederevu do smrti svoga oca Đurđa 456. godine, pa je posle po nekim svjedočanstvima bila u ovom manastiru Presvete Bogorodice u Toplici sa 10 monahinja. Odbivši da se uda za cara Konstantina i 11. Dragaša, jer je zavjetovala se da se više neće udavati, samo ako je Bog spase da se oslobodi nevjerničkog ropstva, kao i Bog je spasio od toga, i zato je ona od svog sina, očevidno, Mehmeda II, dobila je na upravu Strumičku oblast, južno od Sereza. Tu je provodila posljednje dane svog zemnog života. Svoje imanje je poklonila manastiru Hilandaru i drugim svetogorskim manastirima. Taj kraj se i danas zove Kali Marija, vezano imeno za ovu ćerku Đurđa Brankovića, koja se upokojila 487. godine. Da pomenemo ovdje, kad već spomenemo Đurđa Brankovića i manastir Delić, zadužbinu njegovu, gdje se čuvaju mošti svetoga Joanikija Deličkog. Vjerovatno ste mnogi od vas bili u manastiru Deliću, to je manastir danas na Kosovu, raspetom, najraspetiji manastir, ja mislim, uopšte u hrišćanskom svijetu. Ostalo je tamo nekoliko sestara monakinja na čelu sa Matija Anastasijom, koja je moljena da napušti ono vrijeme nasilja, i vladika ondašnji je molio i drugi su je molili. Ona je rekla: ne, ja sam ovdje postigla vlast glave svoje i ovdje hoću da mi bude i grob. I ostala je, sami Bog je sačuvao od nasilja preko nekih francuskih vojnika, i one 2004. godine i 99. godine. Dakle, taj manastir Delić, on je Partenon, dakle, Delić to i znači, što je bio očevidno ženski manastir, gdje je najvjerovatnije i sveti Joanikije bio duhovni otac toga manastira, kao što jedan drugi manastir po svom imenu ukazuje na to da je to bio ženski manastir, nalazi se kod današnje Kragujevac, sa divosti stan za djeve. Posle pada Srbije, 1459. došlo je do velikog zapustjenija, kako muški, tako i ženski manastira. padom Beograda, kada je 521. godine, po zapisivaču, divna mjesta i sela zapustiše, crkve i gradovi više razoreni. U ovom vrijeme ostao je posebni spomen majke Angeline Branković sa njenim svetim sinovima, mitropolitom moldavskim, a poslije beogradskog, krušedovskim Maksimom i despotom Jovanom. Ona se pokojila u 516. 17. godine u manastiru Krušedovu. Ona je podigla tu, pored manastira Krušedova, manastir Strepljenje, koji i do danas postoji. Napomenemo i to da je monakinja bila posle njegovog upokojenja i žena despota Stefana Škiljanovića. To je početak 16. vijeka, je li saveta, to su posljednje despoti srpski, među koje spada Stefan Škiljanović, inače Paštović, iz Boke, iz današnje Crne Gore, i ona se zamonašila posle smrti svoga muža. Od 15. do 18. vijeka pominju se imena mnogih monahinja u Primorju. Jedan časni arhimandrit bokeški Dionisije Miković napisao je jednu knjižicu Podvižnice ljubavi u svoje vrijeme, gdje je nabrojao imena mnogih monahinja koje su, kako on kaže, hitale iz svetih manastira i oblažavale veliku narodnu tugu i bolove bez prebola. Poslije obnove Pećke patrijaršije u 557. godine, jer je ona bila ukinuta posle 459. godine, dakle, posle te obnove došlo je do obnavljanja monaštva, pa i obnavljanja kreskog monaštva. Naprimjer, samo da pomenemo neke primjere, u Sremskim Karlovcima se pominje 8 monahinja u 698. godine, u Sarajevu se pominje ženski manastir u 17. vijeku. U toku 16. i 17. vijeka nalazimo oko 650 imena monahinja u raznim mjestima, od Janjeva, od Tetova, do Temišvara, Hercegovine, do Primorja i Bosne. Novo zamiranje ženskog monaštva se događa posle seobe pod Arsenijem III. Karnovićem, kada u 690. godine, naravno i posle one druge seobe pod Arsenijem IV. Šakabentom, patrijarhom Pećkim, 1738. godine. Stanje na današnjem Kosovu i Metohiji je posljedica u stvari te dvije strašne seobe, kada su hiljade i hiljade porodica zajedno sa episkopima, sa patrijarhom, sa sveštenstvom, sa monaštvom, pa i monahinjama, kada su napustile prostore i južne Srbije, stare Srbije tako zvane, koje su i onda su prešli preko Save i Dunava na prostore potonje Karlovačke mitropolije. Ovdje, pored Žiče, nije daleko, možete da vidite, ima masovna grobnica gdje su hiljade, čak postoji predanje da je oko 30.000 za vrijeme te prve seobe, 690. godine, izbjeglih Srba pravoslavnih sa Kosova, bilo je poklano gdje su stigli Turci, baš ovdje kod Žiče, i sveti vladika Nikolaj je, kada je on bio ovdje episkop, on je tamo napravio jednu malu kapelu i napravio je masovnu grobnicu između dva rata i tamo je prikupio veliki broj zemljih ostataka mošti u tih koji su to vrijeme pobijeni. To je vrijeme kada po zapisu rubničkog mitropolita Diomida, Diomidija, mnogi manastiri zapustješe, ili po drugom zapisivaču, zemlja srpska zapuste sva i gradovi svi. I cela sva zapusteše i manastiri. Na jednom pak evanđelju stoji zapis. Ovo evanđelje otkupi monahinja Jefimija od bogomrskog Agarijanina kada se rastuše i razoriše sveti manastir. Sa patrijarhom, sveštenstvom i narodom, kao što rekli smo, bježale su i monakinje u vjenovi ste oba. Otuda se pominju, kod Beograda ima i sad toponim Kaluđerica u Grodskoj, blizu Grodske se pominje manastir ženskih 1733. godine. U Karlovačkoj mitropoliji pominje se ženski manastir Jazak, koji je danas ženski manastir, 1741. godine. Imena monahinja u ovo vrijeme, posebno u ovo vrijeme, se veoma često sreću pri muškim manastirima. Bilo je vrijeme strahovite opasnosti, pa su te pobožne duše priklanjale se ili su negdje živele po svojim domovima, ili su opet živjele pojedinačno pri muškim manastirima. Treba istaći da je u vrijeme Marije Terezije, austrijske imperatrice, bilo došlo do ukidanja manastira u Austro-Ugarskoj, pa među njima su ukinuti neki od ženskih manastira, tako da je i to doprinijelo tom zamiranju ženskog monaštva i u Karlovačkoj mitropoliji, a također i u centralnoj Srbiji i u drugim mjestima. Do ponovnog buđenja ženskog monaštva dolazi od sredine 19. vijeka. Prvo na jugu pominju se njihova imena u Skoplju, u Peći, Dejtečka patrijaršija, u Vranju, Kumanovu, u Nišu, u Berovu. Da pomenemo monahinju Katarinu u Pečki, koja je 1855. godina osnovala prvu žensku školu na tim prostorima. U Sarajevu također Hadži Staka Skenderova, znamenita, koja je imala veliku tragediju u porodici i koja je onda sad se posvetila njegovanju tuđe djece. I ona je osnovala školu za žensku djecu. Upokojila se 1891. godine, a zamonašila se u Jerusalimu 1870. godine. Ono što treba posebno istaći da je do obnove ženskog monaštva u Srpskoj crkvi došlo poslije prvoga svjetskog rata. Skoro zamrlo kao opšteživiće. Prvo je započelo da se obnavlja opet na jugu oko Ohrida u manastiru Kalištu. Kasnije će sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički tome doprinijeti i obnovit će i stvorit će i druge ženske manastire na prostorima Bitoljske eparhije. Istinskoj obnovi, međutim, našeg ženskog monaštva doprinila su poslije Prvog svjetskog rata da dva bitna faktora. Prvo, dolazak muškog i ženskog monaštva prognanog iz Rusije poslije revolucije 1917-18-20. godine. S jedne strane i s druge strane pojava jednog pokreta duhovnog nazvanog bogomoljački pokret. Nešto pokret koji je po određenim svojstvima sličan onim pokretima u pokretu Zoji koji se pojavio početkom 20. vijeka u Grčkoj. Samo što ovaj pokret bogomoljača, takozvani Teoefita ili kako bi to preveli, on se, blagodareći vladici Nikolaju, nije otuđio od predanja crkvenog, nego je ostao vezan za manastire, jer je vladika Nikolaj organizio velike sabore, poput recimo ovoga prvo i u Žiči, pa na drugim mjestima, gdje su po više dana dolazili pobožni ljudi, monasi, monakinje, i tu su provodili dane u postu, u molitvi, u propovijedi. Tako da je taj bogomoljački pokret između dva rata dao velikog doprinosa obnovi naše i muškog i ženskog monaštva, naročito poslije drugog svjetskog rata. Mnogi od tih bogomoljaca, oni su poslije rata, čitave porodice, oni su otišli u manastire, tako da je blagodarići tome i poslije ratno vrijeme komunističko nije tako negativno moglo da utiče na život monaštva kod Srba u centralnoj Srbiji. Evo, samo da navedemo primjer tog prisustva ruskih monakinja sestara, to su sestre koje su došle iz čuvenog manastira Lesne i Besarabije, ona čuvena koja je bila prijateljica i velikog Dostojevskog, Nina, osnovala taj manastir i tu je bilo nekoliko stotina monakinja, imali su i djevojačku školu, preko 1000 djevojaka, to je jedan veliki duhovni centara carske Rusije toga vremena. Oni su preko Albanije, preko Rumunije, prostite, oni su došli ovdje i njima je tadašnji patrijarh Dimitrije ustupio znameniti manastir Hopovo, da bi poslije toga dobili i manastir Kuležnin, gdje je već jedna od monakinja, to je Melanija, koja je vaspitana u manastiru u tom sestrinstvu, ruskom, ona je primila i bila nastojateljica manastira Kuveždina. Tako možemo da kažemo, ako tu do Prvog svjetskog rata skoro možemo na prste da nabrojimo monakinje u našim manastirima, već 1924. godine, sudeći po šematizmu koji izdala Srpska patrijaršija, bilo je već 4 ženska manastira sa 3 igumanije, 70 monakinja i 35 iskušenica. A 1941. godine, već u 12. eparhija naše pomjesne crkve, bilo je 27 manastira ženskih sa 397 monakinja i iskušenica. Blagodareći tom prisustvu ruskih monakinja, tu napomenemo i Igumaniju Katarinu, napomenemo jednu drugu, zaista svetu dušu, to je mati Diodora, koja je bila i ovdje kod nas, bila je u dosadašnjoj eparhiji njegove svetosti, u Niškoj eparhiji, pa je poslije bila i u Bugarskoj. Blagodareći tim njima, bukvalno je prenijeto duhovno iskustvo monaško, žensko od Rusije na naše pobožne djevojke koje su onda i same poslije se stabilirale i osnivale manastire. Tu bi bilo dobro da pomenemo samo neka od njihovih imena, od onih imena koje su ostavila velikog traga u našem ženskom monaštvu i u našoj crkvi i uopšte u duhovnosti. Da ne zaboravim da pomenem Blaženu Stojnu iz manastira Devića, koji smo pomenuli, vladika Nikolaja, napisanu divnu knjižicu, od njoj jedna izuzetna duša, hrabra, koja je u naturska vremena po postolju brodila, hrabrila narod, jedno je sahranjena u Rasu, kod crkve Svetoga Petra i Pavla. Ja mislim da bi zaista ona njoj pripada da bude i pribrojana i zvanično liku liku prepodobnih našega vremena. Kad ste već nju pomenuo, da pomenem još jednu izuzetnu dušu našega vremena, koja je manje više nepoznata, pustinožiteljka, mučenički je postradala 1945. godine u Bitolju, sahranjena je u manastiru Svetog Hristifora, tražili smo tamo njene mošti, teško se može naći. To je Stefanina, Stevka Đurčević iz Skadra, iz te oaze, posljednje oaze pravoslavnih Srba u današnjoj Albaniji, koja je ostavila iza sebe ispovijesti svoje, imala je zavjet čutanja, pa je ispovjedala se pisano. Oko stotinu pisana smo našli u manastiru Dečanima 60. godina te Stefanide, koje ona predavala tadašnjem episkopu Viktoru Skadarskom, koji je također sahranjen u manastiru Dečanima 1938. godine. To je zaista jedan dokument i jezički gledano, a da ne govorimo o duhovnom sadržaju, rijedak u našoj literaturi. Jedan dio tih ispovijesti je štampan u knjizi Hriste moj životu, koja je prevedena i na ruski, ne znam da li je i na grčki prevedena. Da pomerimo među tim izuzetnim dušama koje su ostavile velikog uticaja na žensko monaštvo i uopšte na duhovni život od nas, da pomenemo egumaniju manastira Ravanice, čuvenu misionarku, pripadala je ovom bogumoljačkom pokretu kao pod imenom Boginja, išla je vozovima, obilazila, propovijedala, nadahnuta svetim vladikom Nikolajem, i dakle je zamonašila se i uzorni ženski manastir Ravanice, plod mati Efimije. Ima i manastir Svete Petke kod Paraćina, gdje sestre iz Ravanice njeguju već posle Drugog svjetskog rata, njeguju i hendikapiranu djecu. Da pomenemo i jednu drugu veoma značajnu našu igumaniju, to je mati Ana, koja je okončala život u manastiru Vraćevšnici. Pjesnikinja, čerka jednog poznatog našeg pedagoga Adžića, koja je vodila dječje sirotište po blagoslovu vladike Nikolaja u Bitolju, u Bogdaju, pa je kasnije u Trsteniku ovdje također u toku Drugog svjetskog rata imala na stotine djece izbjegle iz Bosne i drugih krajeva. On ih je njegovala, posle se zamonašila u Stepenju i na kraju je okončala svoj život, ima njeni zapisi, izuzetno interesantni duhovna ćerka u pravom smislu svetoga vladike Nikolaja. Dakle, samo neke ovdje od njih pominjem. Da pomenemo i Teodoru i Gumaniju ovog ruskog manastira koji je u toku rata imao velike peripetije, od uskača su bile sestre zatvorene, pa su posle došle u Zemun, pa ne znam u zavedenje, pa su i naši komunisti protjerali 1948. godine i one su stigle u Kurke u Francusku i danas se taj manastir nalazi u Proemonu u Francuskoj, nekoliko stotina kilometara daleko od Pariza. To je bio veliki duhovnik, staračni kandar i ta igumanija Teodora, nasljednica Kataline, koja je bila nasljednica Nine iz Lesninskog manastira. Dakle, posluje i pored gonjenja crkve posle Drugog svjetskog rata, već 1968. godine Srpska crkva imala 77 ženskih manastira. U 18. eparhije i po broju 845 monahinja. Tako je druga polovina 20. vijeka bila u znaku obnove ženskog monaštva. Više ženskog negoli muškog. Ranije priliv sestara bio uglavnom između dva rata, a i prije toga bio je iz seoskih sredina. A sada u ovo novije posljeratno vrijeme, naročito posle ovih promjena od 70. godina, a posebno od 90. godina, većina zvanja monaških se događa iz urbanih sredina i iz krugova obrazovanih djevojaka koje su prihvatile monaško zvanje. Tako je već 1976. godine bilo 85 ženskih manastira sa preko 700 monahinja i iskušenica. A 10 godina kasnije, 1986. već je bilo još više, blizu 800 monahinja i iskušenica. 96. godine, dakle već postoji promjena 90. godina, imamo već 108 manastira koje su ženski manastiri, među kojima mnogi nikada u istoriji nisu bili ženski manastiri, i već tada imamo evo blizu tu, znači 663, vidim imam po statistici monahinje, 81 iskušenica, preko 750. A nedavno, po jednoj statistici koju je tu objavila monahinja Amfilohija u knjizi koja je izašla pod nazivom Podvižnice Hristove ljubavi, ona je po statistici utvrdila da već u 27 eparhija naše pomjesne crkve imali 131 ženski manastir sa skoro 1000 monahinja i iskušenica. Danas kada ovo govorimo, sigurno da je taj broj od prije 5-6 godina da se povećao. Ono što je značajno za unapređenje monaškog života danas kod nas u našoj pomjesnoj crkvi jeste sve jače prožimanje i prenošenje monaških iskustava iz drugih pomjesnih crkava. Pomenuli smo taj dolazak monahinja i monaha iz Rusije između dva rata. Dakle, to iskustvo iz druge pomjesne crkava na naše monaške zajednice, naročito iz to prožimanje sa pravoslavnom djelatom, sa Rumunijom, sa Rusijom, što ranije se nije događalo. Svaka pomjesna crkva je nekako u tom pogledu živjela svojim donekle izolovanim životom, pa i monaštvo ste možda pojedinaca ili episkopa. Međutim, danas i to je nešto što je od izuzetnog značaja, dolazi do prožimanja monaških zajednica, do prenošenja iskustva jednih na druge, plod upravo tog i takvog zajedništva i uzajamnosti jeste i ovaj simpozij u manastiru Žiči, kojim se obnavlja sve pravoslavno samosaznanje našeg monaštva, obnavlja se sabornost crkve Hristove, obnavlja se i saznanje naše zajedničke odgovornosti, zajedničke odgovornosti sviju nas u svjedočenju Carstva Nebeskoga i u svjedočenju imena Hristova Gospoda u savremenom svijetu. Sa tog razloga, i time bih i završio, ovaj naš simpozij dobija poseban značaj, upravo što je plod jednog novog dihanija Duha Svetoga unutar pravoslavnih naroda i u isto vrijeme rađa i nadu da se misija pravoslavne crkve, koje su od uvijek bili na prvom mjestu monasti i manastiri, da će ona ne samo unutar pomjesti crkava pravoslavne, nego i šire u Europi i u savremenom svijetu, da će ona ponovo zaživjeti na način kako je ona to živjela u onim drevnim vremenima do patrijarha Fotija, svete braće Kirila i Metodija i drugih velikih apostola crkve Hristove na istoku i na zapadu.
Eto toliko sa moje strane. Hvala.